poslanci schválili návrh k dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Opozícia hovorí o kriminalizovaní zdravotníkov. Európska únia prijala Bulharsko a Rumunsko do Schengenu. Vladyka Jonáš Maxim si zriadil profil na Facebooku, chce byť bližšie k ľuďom.
Počúvate Infolumen.
Pripravené sú správy z domova aj zo sveta. Z vysielacieho štúdia pozdravujú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Parlamentní poslanci včera večer schválili zákon, ktorý pod hrozbou väzenia prinúti lekárov pracovať počas vyhlásenia mimoriadnej situácie. Podporilo ho 74 poslancov, proti bolo 70 politikov. Za mimoriadnu udalosť sa bude považovať aj kritická nedostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti. Počas nej budú zdravotníci povinní poskytovať zdravotnú starostlivosť. Opozícia schválenie legislatívy kritizuje. Hovorí o kriminalizovaní zdravotníkov a vyhrážaní sa im. Poslanec Oskar Dvořák označil prijatie návrhu za neakceptovateľný signál voči zdravotníkom aj Slovákom. Prispeje to podľa neho k destabilizácii napätej situácie v zdravotníctve.
Robert Fico tú situáciu stále ignoruje, stále nerokoval, stále si nesadol s lekármi a to, že ich donúti prísť do práce v januári, tak to len ten problém odloží o nejaké týždne, ale potom ich ešte tých zdravotníkov viac demotivuje, môžeme tu mať oveľa väčšiu vlnu výpovedí. Čiže ja vyzývam Roberta Fica, ešte má 3 týždne na rokovanie, naozaj nech si sadne za zatvorené dvere, za stôl s odborármi a nech vyjde pred kamery len s finálnou dohodou a nech nám povie, ako zastabilizuje zdravotníctvo, ako neskolabuje od 1. januára.
Predsedu vlády skritizoval aj líder hnutia Slovensko Igor Matovič. Myslí si, že na schválenie legislatívy doplatia slovenskí pacienti.
Takto pred rokom si tu slávnostne schválili amnestiu pre zločincov, čiže vyprázdnili basy. Dnes slávnostne sa potešili z toho, lebo sa ešte aj zatlieskali, schválili, že lekári pôjdu do basy, ale zároveň máme premiéra niekde v Brazílii a odtiaľ sa tvári, že zdravotníctvo nie je pre neho priorita. Len a len ľudia na to doplatia, chorí ľudia na to doplatia, my máme naozaj strach o slovenské zdravotníctvo.
Opozičná SAS vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal legislatívu a využil právo veta, informoval hovorca strany Ondrej Šprlák. Strana opakovane upozornila, že návrh zákona nič nerieši. Poslanec KDH Peter Stachura si myslí, že návrh kriminalizuje zdravotníkov. Veril, že legislatívu zákonodarcovia neschvália.
Ostávala nám len veriť, že sa dohodnú. Do konca roka už neostáva veľa času.
Lekárske odborové združenie požiadalo prezidenta Petra Pellegriniho o osobné stretnutie. Odborári mu chcú vysvetliť svoje obavy z návrhu zákona k dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti. Apelujú na to, aby zákon nepodpísal, informoval šéf odborárov Peter Vysolajský. Člen LOZ Dalibor Fedák uviedol, že postoj združenia sa nemení.
My sme tie výpovede podávali hlavne kvôli tomu, že vláda tu prestala dodržiavať memorandum, prestala tu dodržiavať sľuby, ktoré s nami uzavrela, dohody. Takže naozaj toto nemôžeme očakávať, že toto nejako zmení náš postoj. Ba priam ešte opačne.
Dvaja poslanci Národnej rady za Hlas SD Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš nepodporili legislatívu, ktorá rieši opatrenia na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti. Lídra Hlasu Matúša Šutaja Eštoka situácia mrzí a bude ju riešiť. Odmietol, že by sa s poslancov Hlasu, ktorí v uplynulých dňoch nepodporili niektoré zákony, stali odídenci po vzore Rudolfa Huliaka. Pre Šutaja Eštoka je kľúčové, že zákon v parlamente napokon prešiel.
Samozrejme, že mrzí ma, že dvaja poslanci hlasovali proti tomuto zákonu. Rešpektujem ich výhrady, ktoré k tomuto mali, ale s týmito výhradmi mohli prísť určite skôr ako v deň hlasovania. Kľúčové je pre mňa, že tento zákon prešiel a tým pádom aj minister zdravotníctva má plnú podporu. To, ako to budeme riešiť, to nechajte na nás.
Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci deklaroval, že situáciu v klube si vyriešia do februárovej schôdze. Zároveň potvrdil, že zákonodarca Samuel Migaľ sa zo pár dní nezúčastňuje na zasadnutiach poslaneckého klubu. Šutaj Eštok si myslí, že situáciu by mal svojim kolegom vysvetliť.
Pán Migaľ má asi problém s pánom Dankom. Nevidel som, že by mal problém s Hlasom.
Krátko z domova.
Poslanci za klub Slovensko za ľudí KU predkladajú do parlamentu návrh, podľa ktorého by sa musel podrobiť skúške na alkohol alebo drogy poslanec aj iný ústavný činiteľ, ktorý v rokovacej sále javí známky požitia alkoholu či drog. Oznámil to líder hnutia Slovensko Igor Matovič. Skúšku by mali urobiť policajti, ktorí sa nachádzajú v budove parlamentu. Ministerstvo kultúry vyčlení 980 000 eur na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín ľudí. Informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie rezortu Petra Bačinská. Termín uzávierky predkladania žiadosti je do 9. januára 2025. Počet ľudí, ktorí sú nespokojní so smerovaním slovenskej spoločnosti, je takmer 63%. Nespokojnosť narástla u voličov strán Smer SD a Hlas SD. Vyplýva to z výsledkov decembrového prieskumu Ako sa máte Slovensko. Celková miera nespokojnosti so smerovaním spoločnosti sa tak priblížila úrovni pred voľbami 2023, ale stále je výrazne nižšia, ako bola na jar minulého roku. Bratislavskí policajti objasňujú dopravnú nehodu dvoch aut, ktorá sa stala dnes ráno v Bratislave. Účastníkom nehody bol aj podpredseda mimoparlamentnej strany Demokrati Juraj Šeliga. Druhým vodičom bol asistent europoslanca za Progresívne Slovensko, ktoré potvrdilo, že u neho namerali zvyškový alkohol. PS to považuje za závažné osobné zlyhanie, za ktoré bude vyvodená zodpovednosť. Ministerstvo vnútra do konca roka s policajnými odborármi podpíše kolektívnu zmluvu. Vyhlásil to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
Ja budem rád, keby sa mu to podarilo do 20. decembra. Ak nie, tak ho podpíšeme 26. decembra. Určite do konca roka kolektívna zmluva, ktorá bude hovoriť aj o platových podmienkach na budúci rok policajtov a o ďalších veciach bude podpísaný tento dokument do konca roka.
Prezident policajného zboru Ľubomír Solák vyhlásil, že spoločne s ministrom by v budúcom roku chceli opätovne zaviesť nariadenie o kariérnom raste, ktoré zrušilo bývalé vedenie rezortu.
Nariadenie o kariérnom raste, ktoré bolo predchádzajúcou vládou zrušené, my ho v budúcom roku chceme uviesť do života. Je to nariadenie ministra vnútra, ktoré jasne hovorí, akým spôsobom sa môžu policajti v rámci kariéry posúvať. Momentálne to nie je platné. Takže v budúcom roku to chceme uviesť do života, bude to platiť.
Cirkvi. Metropolita grécko-katolíckej cirkvi vladyka Jonáš Maxim si zriadil profil na Facebooku. Tvrdí, že tak reaguje na pápežovú výzvu z návštevy biskupov ad limina, aby boli čo najbližšie svojim veriacim. Uviedol, že aj on chce byť blízko pri ľuďoch, sprevádzať ich modlitbami či duchovnými povzbudeniami aj prostredníctvom sociálnych médií. Mesto Michalovce tento rok zriadilo dočasné prístrešie na prenocovanie ľudí bez domova. Včera ho požehnali grécko-katolícky a rímsko-katolícky duchovní. Stán je k dispozícii na Staničnej ulici v blízkosti železničnej stanice. Uviedol to primátor Miroslav Dufinec.
Mali sme za to, že ako po minulé roky bolo byť dôstojné, keďže je to príbytok ho aj posvetiť, takže sme požiadali otcov duchovných z grécko-katolíckej a rímsko-katolíckej farnosti, aby boli pri tomto súčinní a toto sa práve udialo.
Primátor spresnil, že kapacita stanu je 15 lôžok, včera ho využilo 10 ľudí. Osoby, ktoré chcú prenocovať v stane, musia dodržiavať stanovené pokyny a pravidlá.
Ten režim je taký, že v podstate ráno títo ľudia musia za sebou upratať okolie, musia tento stan opustiť a potom v tých podvečerných hodinách, keď už sa smieva, sa môžu vrátiť. Na všetkom dohliadá mestská polícia a členovia mestskej občianskej a poriadkovej služby, ktorí zabezpečujú jednak vykurovacie drevo, ale aj to, aby tu bol poriadok, aby tu nevznikali konflikty. Okrem toho mesto cez rôzne charity a rôznych partnerov hľadá aj spôsoby, ako pomôcť týmto ľuďom so stravou.
Stan bude slúžiť do konca marca v závislosti od počasia. Mesto Michalovce túto službu s pandemickou prestávkou realizuje od roku 2016. Bohoslovci žilinskej diecézy Patrik Halaj a Rastislav Svitek strávili počas leta niekoľko týždňov v Keni. O svojom misionárskom pôsobení v Afrike včera rozprávali v diecéznom centre v Žiline. Na ich skúsenosti bola zvedavá aj Julia Kavecká.
Rastislav Svitek už skúsenosť s misiami v Afrike má. Minulý rok pomáhal robiť tábor pre deti v Rwande. Tento rok strávil spolu s Patrikom Halajom 6 týždňov v Kenii. Hovorí, že mali najmä 4 úlohy. Pomáhali variť pre bezdomovcov, spolu so sestrami matky Terezy chodili aj medzi deti s postihnutím či medzi najchudobnejších v slamoch a pravidelne navštevovali aj väznice.
Keď človek naozaj stratil všetko, aj tú slobodu, honor, status, robotu aj v tej Kenii a zavreli ho do väzenia na výkon trestu, tak asi možno až vtedy tak naplno dokáže človek prežiť tú radosť z toho stretnutia s Pánom v tej Eucharistii. Že to bolo pre mňa také povzbudenie, že naozaj nestarať sa do tie svetské starosti, ale naplno žiť tú prítomnú chvíľu a o to viacej na tej svätej omši.
Patrika Halaja veľmi oslovila aj mentalita Afričanov.
Také typické ich heslo je Hakuna Matata, žiadny problém. Proste keď autobus meškal 20 minút, nevadí, raz príde.
Rovnako Patrik Halaj hovorí, že obyvatelia Kene majú veľký zmysel pre slávenie.
Mali sme veľkú milosť, že sme sa dostali na slávnosť birmovania a taktiež na slávnosť vysviacky ako diakonskej, tak aj kňazskej, za čo som nesmierne vďačný. A tí ľudia, oni si proste dokázali vyhradiť celý deň na túto slávnosť, že ráno sa slávnostne obliekli, potom išli teda na túto slávnosť, ktorá trvala 4 hodiny, ale proste ja som sa tam nenudil, že bolo to úžasné. A po tejto slávnosti mali pohostenie, pri ktorom dokázali vydržať naozaj až pomaly do večera a potom sa tam ešte deti hrali.
Bohoslovci zároveň spoznali aj veľkú chudobu, v ktorej Afričania žijú. Napriek tomu sú veľmi vďační a tešia sa aj z toho mála, ktoré majú.
Univerzitnom pastoračnom centre svätého Jozefa Frajna Demeca v Bratislave sa v uplynulých dňoch konali tradičné adventné trhy, ktoré doprevádzal bohatý sprievodný program. Na trhoch bolo možné cítiť vôňu čerstvo napečených medovníkov, punč či dobré podplameníky. Adventné trhy boli spojené s dobročinnou zbierkou. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Do adventných trhov sa zapojilo všetkých 20 tímov, ktoré pôsobia v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Práve tieto tímy dobrovoľníkov si pripravili každý svoj stánok. Cieľ adventných trhov približuje Igor Kráľ, duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Bratislave.
Je to pre nás taká príležitosť zmobilizovať toho dobrovoľníckého ducha tu na v Univerzitnom pastoračnom centre a zároveň aj tak zapáliť sa pre dobrú vec.
Na trhoch viacerí ponúkali kávu, domáce čaj latte, čokoládu, remeselné výrobky či iné produkty. Viac dodávajú dobrovoľníci z adventných trhov.
Pre mňa osobne je toto už druhý rok na adventných trhoch v tomto stánku a je to moje, osobne je toto moja najkrajšia časť školského roka, keď môžem byť tu.
Zapojili sme sa preto, aby sme podporili naše UPC a pomohli deťom v Kenii, kde sa stavia nové pastoračné centrum.
Počas adventných trhov mali prítomní možnosť zažiť mini koncert Márie Podhradskej, divadelné predstavenie, kvíz či tombolu. Uzatvára Igor Kráľ.
Takže tak, aby tá atmosféra bola taká spríjemnená, aby ten program bol taký dynamický a aby sme naozaj mali veľa príležitostí budovať aj spoločenstvo a nejakým spôsobom aj pripraviť svoju dušu. Aby ten rozmer Vianoc, na ktoré sa chystáme v advente, sa z toho všetkého nevytratil.
V tomto roku sa rozhodli v Univerzitnom pastoračnom centre pripojiť k misijným trhom, ktoré prebiehajú vo verbistických komunitách vo viacerých mestách a miestach a z výťažku adventných trhov podporia výstavbu pastoračného centra v Kenii, ale zároveň podporia aj zveladenie Univerzitného pastoračného centra v Bratislave.
Svätý otec František dnes prijal na audiencii Mahmúda Abbása, prezidenta štátu Palestína. Ako informovalo tlačové stredisko Svätej stolice, počas stretnutia sa zdôraznil významný prínos katolíckej cirkvi v palestínskej spoločnosti, a to aj pri pomoci v mimoriadne vážnej humanitárnej situácii v Gaze. Palestínsky prezident sa stretol aj so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a sekretárom pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Paulom Richardom Gallagherom. Spoločne odsúdili všetky formy terorizmu a bol zdôraznený význam dosiahnutia riešenia v podobe dvoch štátov len prostredníctvom dialógu a diplomacie. Dnes bolo zverejnené posolstvo svätého otca Františka k 58. Svetovému dňu pokoja, ktorý sa bude sláviť 1. januára. Posolstvo, ktoré má tému Odpusť nám naše viny, daruj nám svoj pokoj, je prepojené so svätým rokom 2025. Pápež František posolstvo venuje predovšetkým tým, čo sa cítia v dôsledku svojej životnej situácie skľúčený, odsúdený vlastnými chybami, zdrvený odsúdením iných a tým, ktorí už nevidia žiadnu perspektívu pre svoj život. Pápež František vyzval na vzájomný rešpekt medzi náboženstvami v Sýrii. Urobil tak 3 dní po zvrhnutí prezidenta Bašara Asada povstalcami. Pápež dúfa v politické riešenie v krajine, ktoré podľa jeho slov bez ďalších konfliktov a rozdelení zodpovedne podporí stabilitu a jednotu krajiny.
Zahraničné spravodajstvo.
Ministri vnútra členských krajín Európskej únie dnes v Bruseli definitívne rozhodli o zrušení kontrol na vnútorných hraniciach s Bulharskom a Rumunskom od 1. januára 2025. Obe krajiny sa stanú plnohodnotnými členmi bezvízového šengenského priestoru. Podrobnosti povie Julia Kavecká.
Rumunsko a Bulharsko sú pripravené vstúpiť do šengenského priestoru, uviedol ešte ráno pred zasadnutím Rady EÚ pre vnútorné záležitosti a spravodlivosť minister vnútra Maďarska Sándor Pinter. Maďarsko v súčasnosti predsedá Rade EÚ. Pripomenul, že Maďarsko podporilo vstup Bulharska a Rumunska do Schengenu už v roku 2011, keď prvýkrát predsedalo EÚ. Bulharsko aj Rumunsko už od svojho vstupu do EÚ uplatňujú niektoré časti šengenského právneho rámca. Ide najmä o kontroly na vonkajších hraniciach, policajnú spoluprácu a využívanie šengenského informačného systému. Veľkú šancu na vstup do Schengenu pre obe krajiny v decembri 2022 zablokovalo Rakúsko. Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner vtedy v Bruseli po zasadnutí Rady EÚ utiekol pred otázkami bulharských a rumunských novinárov. K posunu došlo 30. decembra 2023, keď členské štáty prijali rozhodnutie zrušiť kontroly osôb na vnútorných vzdušných a námorných hraniciach, čiže na letiskách a v prístavoch oboch krajín. Európska komisia vyhlásila Bulharsko aj Rumunsko za spôsobilé na členstvo v šengenskom priestore už v roku 2011, čo odvtedy opakovane potvrdzovala. Rovnaký postoj mal aj Európsky parlament, ktorý od roku 2011 opakovane vyzýval členské štáty, aby neblokovali šance oboch krajín na vstup do Schengenu.
Najmenej 54 novinárov zahynulo tento rok pri výkone svojej práce. Je to najviac za posledných 5 rokov. Takmer tretina z nich prišla o život v pásme Gazy. Hovorí o tom výročná správa organizácie Reportéri bez hraníc. Viac povie redaktorka Monika Majerová.
Na základe údajov z konca novembra zostáva počet zabitých novinárov na rovnakej úrovni ako v minulom roku. Organizácia Reportéri bez hraníc ozrejmila, že každý rok sa dozvedá o ďalších úmrtiach a svoje údaje neskôr aktualizuje, preto sa súčasný počet ešte môže zvýšiť. Reportéri bez hraníc označili za obzvlášť rizikové vojnové spravodajstvo. 31 z 54 zosnulých novinárov prišlo o život v zónach konfliktov. Podľa správy je najnebezpečnejším regiónom pásmo Gazy, kde palestínske militantné hnutie Hamas bojuje proti Izraelu. Od začiatku vojny v októbri 2023, keď Hamas a ďalšie hnutia napadli Izrael, zahynulo v pásme Gazy do konca novembra viac ako 145 pracovníkov médií a 35 z nich priamo pri práci. V Izraeli od začiatku vojny zabili 2 novinárov a v Libanone 5. Organizácia Reportéri bez hraníc sa na Medzinárodnom trestnom súde vyslovila za to, aby sa zabitie pracovníkov médií vyšetrilo ako možný vojnový zločin.
Krátko zo sveta.
Cesta do Brazílie bola veľmi rýchla, efektívna a na obidvoch stranách je vnímavaná pozitívne. V závere historicky prvej oficiálnej návštevy slovenského premiéra v najväčšej juhoamerickej krajine ju takto zhodnotil predseda vlády Robert Fico. Zároveň avizoval, že v krátkom čase plánuje mimoriadne dôležitú pracovnú cestu do Turecka. Nový predseda Európskej rady Antonio Costa dnes absolvoval prvú zahraničnú cestu. V Londýne rokoval s britským premiérom Keirom Starmerom, keďže obe strany sa usilujú o zlepšenie vzťahov po Brexite. Costa oficiálne pozve britského premiéra na februárové stretnutie lídrov 27 členských krajín únie, na ktorom sa bude diskutovať o spolupráci v oblasti obrany. Česko je pripravené hovoriť o akomkoľvek variante dosiahnutia mieru na Ukrajine, ktorý bude rešpektovať suverenitu Ukrajiny a záujem Európy zachovať v regióne bezpečnosť, povedal to český prezident Peter Pavel. S najvyššími ústavnými činiteľmi hovoril najmä o vzťahoch Česka so Spojenými štátmi po nástupe Donalda Trumpa do úradu. Nemecká ministerka pre rozvoj Svenja Schulzová na Ukrajine zdôraznila úsilie Berlína pomôcť civilistom v nadchádzajúcich mrazivých mesiacoch. Po príchode do Kyjeva odovzdala zimný balík pomoci. Počas svojej návštevy plánuje rokovať so zástupcami vlády a občianskej spoločnosti. Osobitný veľvyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen vyhlásil, že zábery zo sýrskych väzníc po zvrhnutí prezidenta Bašara Asada odhaľujú dlhoročné utrpenie Sýrčanov pod predchádzajúcim režimom. Zároveň vyzval na okamžité prepustenie nespočetného množstva ďalších osôb, ktoré sú naďalej zadržiavané. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International označila túto väznicu za ľudský bitúnok. Novozvolený prezident USA Donald Trump doposiaľ nepozval ruskú hlavu štátu Vladimira Putina na svoju januárovú inauguráciu, uviedol to hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Trump pozval aj čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Nie je však jasné, či čínsky líder pozvánku prijal. Kirgizsko oznámilo, že zmení svoju štátnu hymnu, pretože údajne príliš pripomína sovietskú éru. Ide o ďalší krok zameraný na aktualizáciu štátnych symbolov a posilnenie národnej identity obyvateľstva tejto stredoázijskej krajiny. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali aj svoj šiesty zápas v Lige majstrov. Nestačili na Atletico Madrid, keď domácim podľahli 1-3. V tabuľke patrí Slovanu naďalej bez zisku bodu posledná priečka. Pokračuje David Strelec, autor jediného gólu Slovana.
Áno, určite mali sme aj pasáže, kedy sme držali my loptu a niekedy mali s nami problémy. Určite sme vedeli, že to je veľmi kvalitný tým, majú tam veľa majstrov sveta a vedeli sme, že nás nečaká nič ľahké, hrajú aj v dobrej forme. Takže bojovali sme, snažili sme sa, robili sme, čo sa dalo.
Včerajší zápas Ligy majstrov medzi Feyenoordom Rotterdam a Spartou Praha mal pre slovenského futbalistu Davida Hanska špeciálny náboj. V drese holandského tímu sa predstavil proti svojim bývalým spoluhráčom. Hansko odohral celý duel, na konci ktorého sa tešil z triumfu 4-2. Slovenskí hokejisti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na domácom vianočnom Kaufland Cupe nad Norskom 3-1. Turnaj v Poprade slúži týmu trénera Craiga Ramseyho ako príprava pred majstrovstvami sveta, ktoré sa uskutočnia vo Švédsku a Dánsku od 9. do 25. mája. Asistent trénera Peter Fruhauf.
Veľmi ťažký zápas, tak ako sme prognozovali, tí Nóri naozaj pri tej obmene dbali v tom výbere toho mužstva na rýchlosť a urputnosť a naozaj nám dávali strašne málo priestoru, jak pri našom vychádzaní z pásma, tak aj v tej našej ofenzívnej zóne sme sa veľmi ťažko presadzovali a my sme len radi, že sme dokázali tak ťažký zápas zvládnuť a že našu cestu k víťazstvu.
Slováci sa naposledy predstavili na novembrovom nemeckom pohári, kde vyhrali všetky tri zápasy a po 8 rokoch triumfovali na tomto podujatí. Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali dnes v druhom prípravnom stretnutí v Trenčíne s českými rovesníkmi 3-5. Dva góly domáceho tímu strelil Michal Svrček. Slováci tak nestačili na Čechov ani v ďalšom vyrovnanom dueli. Včera podľahli rivalovi 4-5 po predĺžení. Slovenská plavkyňa Tamara Potocká postúpila na majstrovstvách sveta v krátkom bazéne do semifinále disciplíny 100 metrov polohové preteky. V budapešťanskej Duna aréne skončila v rozplavbách na 10. mieste v novom slovenskom rekorde 58,95 sekundy. Svoje vlastné maximum z októbra tohto roka zlepšila o 35 stotín sekundy.
Ja urobím všetko, aby som sa teda dostala aj do toho finále. Uvidíme, ja sa fakt teším, lebo dokázal som ešte urobiť osobák a tým pádom aj rekord do 3/10, takže spokojnosť.
Semifinále polohovky na 100 metrov je na programe dnes večer. Osmička najlepších sa prebojuje do zajtrajšieho finále. 22-ročná Potocká sa na šampionáte v Maďarsku už dostala do finále na dvojnásobnej trati. Na 200 metrov polohové preteky obsadila v útorok konečnú 8. priečku. Slovenskí florbalisti sa na majstrovstvách sveta v Malmö prebojovali medzi najlepšiu osmičku. V play-off o postup do štvrťfinále zdolali Estónsko 9-5, hovorí tréner Radomír Mrázek.
Môžu slíbiť slovenským fanúškom, že ten zápas proste nebude o tom, že budeme šetriť cíly na tie nejaké iné zápasy. Jo, samozrejme favorit je daný a pokúsime sa to Čechom co nejvíce znepříjemniť, řekneme podobne ako v tých zápasech ve skupine, kde sme zahrali super zápasy.
Ich súpermi v boji o semifinále budú víťazi A skupiny Česi. Zápas je na programe dnes večer. Rebeku Šramkovú a Jozefa Kovalíka vyhlásili za slovenských tenistov roka 2024. Obaja získali toto ocenenie prvýkrát. Šramková zvíťazila v tradičnej ankete Slovenského tenisového zväzu pred Annou Karolínou Šmidlovou, ktorá skončila vo dvojhre štvrtá na olympijských hrách v Paríži a Renátou Jamrichovou. Tej patrí titul juniorka roka.
Je to skvelé naozaj, že tu so mnou mohli byť všetci moji naozaj tí najviac blízki, ktorí pri mne stáli celú tú sezonu, tak to je naozaj pre mňa veľmi špeciálny večer.
Jozef Kovalík triumfoval pred Lukášom Kleinom a Milošom Karolom.
Počasie.
Informácie o počasí má pripravené Peter Jurčovič.
Treba rátať s tým, že v piatok ráno v horských dolinách minus 10 až minus 12. Na juhu to bude ešte tak tesne pod nulou, ale už by naozaj mali byť asi na väčšine územia teploty pod nulou, teda mrazy sa čakajú na piatok a potom cez deň, tak na juhu ešte tak 2 až 4 stupne plus, no ale väčšinou by to malo zostať pod nulou.
Nenechajte si ujsť ani náš večerný program. O 20.10 vás pozývame k počúvaniu relácie História a my. Mária Čigášová má pripravenú druhú časť o uršulinkách a ich službe života. Pokojný zvyšok dňa vám z Rádia Lumen želajú technik Pavel Keľov a moderátorka Alžbeta Paulíková. Do počutia.